Hæstvirtur forseti, við erum hér við lok annarrar umræðu fjárlaga og mér finnst umræðan hafa verið gagnleg. Hún hefur meir en oft áður náð yfir mjög margt í umfangi fjárlagana, málefnasviðum og málaflokkum. Mér finnst margar prýðisræður hafa verið haldnar hér og það var gott skipula á því innan flokkar að ná utan um einstök málefnasvið og málaflokka og hvaða áhrif þau hafa á útgjöld, hafa á samfélagið og byggður. Ég vil hrósa stjórnarandstöðunni fyrir þetta og það er jafnframt mikilvægt að koma fram með tillögur og lausnir þó ég sé auðvitað ekki sammála þeim öllum. Það er ekki beinlínis rauður þráður í gagnrýni stjórnarandstöðuflokkana hvort ætti að auka eða draga á ríkisútgjöldum, lækka eða hækka skatta og öll erum við þó sammála um eitt og það fannst mér rauður þráður í þessari umræðu og það er vel að það er mikilvægt öllum stundum verðulegi forseti þegar kemur að ríkisfjármálum að það er að nýta fjármunni með skilvirkum og skynsalegum hætti og meta hverju það skilur og þess vegna er þessi umræða nauðsynleg og þess vegna fannst mér þessi umræða mjög gagnleg og ég leita eftir því að draga úr umræðunni gagnrýnina með uppbyggilegum hætti að þessu leiti. Þess vegna er þessi vinna þingsins, nefndarinnar, samtölin við umsagnaraðila, stofnanir í samfélaginu, atvinnulífið, mjög mikilvæg og mikilvægur hluti af fjárlaga ferlinu og þeirri stefnumótum sem birtist í fjárlögunum hverju sinni. Það staðfestist og kristallaðist vel í umræðinu að hæstvirt ríkisstjórn hefur á kjörtímabilinu aukið mjög útgjöld. Og við erum að horfa til mikillar raunaukningar ríkisútgjalda á kjörtímabilinu og til fjárfestinga í helstu innviðum. Þegar við tölum meðli útgjalda og skatta þá eru áhrif þeirra ákvarðana sem stjórnvöld taka mikilvægar sem hluti af réttum viðbrögðum við hagsveiflu sem framlag til vinnumarkaðar atvinnulífsins og heimilanna og við sjáum sannarlega birtast í þessum fjárlögum. Í fjárfestingum, í framlagi til lífskjarasamnings, vinnumarkaðarins með markvissum skattalækkunum og breytingum á tekjuskatti einstaklinga sem miðar sérstaklega því auka ráðstöfunartekjur tekjulægri hópa. Og það eru tímamót þar sem skattleysismörk munu framvegis taka mið af verðlagi og framleiðinni aukningu vinnuaflsins og njóta þá hagvaxtar þegar að fram í sækir. Þróun útgjalda málefna sviðana 35 í ríkisfjármálum hefur meirihlutinn tekið saman í eitt yfirlit þar sem sést svart á hvítu að verið er að sinna uppbyggingu helstu innviða eins og lagt var upp með í stjórnarsáttmálanum. Lögum opinber fjármál hafa breytt verklagi og það kom vel fram í þessari umræðu. Nú er það eitt samhangandi stefnumótunarferli og þungin er að færast mikið á vinnu við ríkisfjármála áætlunar vori sem eykur festuna og agan í gegnum alla stjórnsýsluna og dregur fram mikilvægi áætlanagerðar á fyrri stigum. Það er ákvarðanir og breytingar sem við vinnum með hér koma ekkit síður fram í þeirri vinnu og frávikin í heilsinni eru ekki mikil þrátt fyrir þær breytingar sem óhjákvæmilega verður að gera og sumar ákvarðanir sem við tökum hér til breytinga. Enda erum við að fást við lifandi og kraftmikið efnahagsumhverfi. Háttvirtur þingmaður Smári McCarthy sagði hér í athyglisverðri ræðu að ríkisbókhaldi væri ekki eins og hvert annað heimilisbókhald. Það er athyglisverð nálgun, virðulegi forseti, og maður velta því fyrir sér og rökstyða með þeim hætti að nei, það er ekki eins og hvert annað heimilisbókhald. Það er bókhald allra heimilanna í landinu og það er svo merkilegt að það má jafnframt færa rök fyrir því að skynsalegt sé þegar við samþykkjum útgjaldaheimildir og ákveðum álögur og skatta að heildar útkoman kunni að vera skynsaleg með öfugum formerkjum. Til þess að veita við spurnu og auka verðmætasköpun, styðja við atvinnulífið og heimilin í landinu. Þess vegna eru þessi fjárlög og ríkisfjármálastefnan einmitt hönnuð til þess að veita viðspurnu í efnahagslífinu og mæta hjaðnandi hagvexti. Og það hafa fjölmargir aðilar staðfest jafnframt að ríkisfjármálastefnan vinnur nú í takt við peningamálastefnu og vinnumarkað. Ég vil hér í lokin, virðulegi forseti, þakka öllum þeim sem tóku þátt í umræðinni. Hún var málefnaleg, hún var uppbyggileg og afar mikilvægur þáttur í fjárlagaferlinu og háttvirtri fjárlaganefnd þakka ég sérstaklega góða samvinnu. Fleiri hátt